Borgia-ringen af Michael White. Udgivet på forlaget Cicero. Oversat fra engelsk af Berit Højbjerg. Indlæst af David Seedorf for Gyldendal Lyd 2010. Prolog. Rom, august 1503. Pave Alexander den 6. sad og betragtede bjerget af dessert foran sig. Fedtet løb ned ad hans hage, og de sædvanligvis ondskabsfulde øjne skinnede i det kvapsede ansigt. Hans datter Lucretia kiggede på ham og følte trang til at kaste op. Hun havde kun været 12, da hendes far første gang introducerede hende for sine seksuelle tilbøjeligheder og tvang hende til at masturbere med krucifiks, mens hun iagttog ham dyrke analsex med en 9-årig tjenestedreng. Da den oppustede gamle mand kom, grøntede han som et spidet vildsvin. Ved siden af faderen sad hendes bror, Cesare. En gang, efter han havde holdt hende vågen hele natten med sit umættelige begær, havde han pralet med, hvordan han havde slået snesevis af mænd ihjel, og at han en dag ville dræbe deres far, og dermed selv få mulighed for at indtage pavestolen. Men nu var Cesare Borgia syg. Som alle og enhver vidste, var det den franske syge, og hans ansigt var dækket af væskende sår, mens vanviddet i hans blik oversteg alt, hvad hun hidtil havde set i hans øjne. Til venstre for Lucretia sad den unge alkymist Cornelius Agrippa, en blid 16-årig ung mand med mørke gennemtrængende øjne. Han var hendes elsker og delte hendes interesse for det okulte. Agrippa havde lært hende mangt og meget, hvordan hun skulle bevare sin ungdommelige skønhed, og hvordan hun kunne få hvilken som helst mand til at tilbede sig. Men vigtigst af alt havde han lært hende nye metoder til at slå ihjel. Sammen havde de fremstillet dræbende miksturer, som medførte døden med hårrejsende hast, uden at efterlade sig spor. Den sidste, hendes blik var faldet på, var Domenico Gonzaga, den yngste søn af Francesco den anden, markgreven af Mantova. Domenico, hvis kønne ansigt så småt var begyndt at vise tegn på for stort vellevnet, havde leget med Cetare, da de var børn. Men nu foragtede de hinanden. Besøget var arrangeret af Lucretias far, paven, og markgrevens søn var den sidste i en lang række af bejlere, som havde anholdt om hendes hånd. Cetare havde selvfølgelig hadet dem alle sammen. Ved måltidets afslutning var Alexander så beruset, at han dårligt kunne stå oprejst. Men det var tydeligt for Lucretia, at han stadig havde energi til års til sin yndlingsadspredelse. Det blik, hvormed han betragtede de to sorte slaver, mens de hjalp ham op af stolen, var ikke til at tage fejl af. Hun havde set det mange gange før. Han havde engang betroet hende, at intet og ingen var i stand til at tilfredsstille ham på samme måde som de negerdrenge, han havde bragt ind i Vatikanet. Det var underligt, tænkte hun, at mændene i hendes liv ønskede at dele deres mest intime hemmeligheder med hende. Hun nød den følelse af magt, det gav. Lidt efter var hun alene tilbage med Domenico, og de sad tæt op ad hinanden på en lav divan. Han strøg en finger hen over hendes kind. Jeg er i virkeligheden slet ikke så slem, erklærede han med sløret stemme. Hans ånde var ildelugtende, og læberne og tænderne rødplettede af vin. Hvem har dog sagt, at de skulle være det, min herre? I nægtede at møde mit blik ved bordet. Det ville ikke have været passende. Domenico lå larmende, men satte en skuffet mine op, da han så Lucretias udtryksløse ansigt. Tilgiv mig, edle frøken. Han hostede og hev i sin vams. Det er min far og ikke mig, der har arrangeret jeres besøg, Domenico, sagde hun lavmælt. Jeres far er velhavende, og min er ekstremt begærlig. Min far er ganske rigtigt en meget rig mand, og jeg er arving til hans jordgodser, men jeg foretrækker nu at tro, at jeg har mere at byde på end bare penge og besiddelser, svarede han og rykkede endnu nærmere. Hans ånde føltes varm mod hendes hals, og han drejede hendes ansigt med en ublid bevægelse. Så kyssede han hende hårdt.